Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums paredz, ka Saeimas deputātu atalgojums mainās līdz ar vidējo algu valstī, reizinot to ar noteiktu koeficientu. Ja ekonomika un algas iedzīvotājiem pieaug, kāpj arī deputātu atalgojums. Pašlaik deputāti, ieskaitot dažādas piemaksas, saņem no 2 līdz 3 tūkstošiem eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Nacionālā apvienība ar ideju iesaldēt deputātu algas nāk klajā ne pirmo reizi. Iepriekš par to bez panākumiem runāts gan 2013. Gan 2015. Gadā. Šoreiz politiskais spēks atsaucas uz neizpildāmo Saeimas solījumu visiem mediķiem palielināt algas par 20%.
Mēs to uzskatām tādu simbolisku soli, ir kaut kas, ko mēs gribēdam objektīvu apstākļu dēļ, bet nav sanācis izpildīt, attiecībā uz mūsu apņemšanos tajā pašā mediķa jomā. Tad, manuprāt, mums ir simbolismu nerunāt no kādām citām amatpersonām, tieši par deputātiem būtu jāpasaka, mēs arī esam gatavi atzīt, un kaut kādu pašu arī nest atbildības arī tad. Taustām līdzatbildību uzņemties. Lai priekšlikumu saglabātu, lai par to balsotu, tad ir jābūt vienprātības principam. Tad teorētiski kādam ir iespējas nobloķēt to, ko mēs ļoti ceram, ka neviens vēl nedarīs.
Deputātu repliks par šo ieceru ir lielākoties atturīgas. Daži pieļauj, ka personīgi būtu gatavi šo priekšlikumu atbalstīt. Turpin Jānis Vitenbergs no KPVLV, Juta Strīķa no Jaunās konservatīvās partijas un Arvils Ašeradens no Jaunās vienotības.
Man nebija dzirdējis tādu lietu, bet es domāju, ka to mēs arī apsvērsim. Es domāju, ka arī jārunā iekšēji. Ja es kā deputāts, es varētu to atbalstīt, bet par frakcijas viedokli šeit nevar atdot.
Godīgi, es tiešām dzirdēju garām ejot to. Mēs neapšaubam no tribīnas, bet neapšaubam, mēs šo ideju apspriedīsim, vai mēs tādu sniedzam, vai mēs tādu atbalstam, bet es frakcijas vārdā nevaru uzreiz to pateikt.
Nacionāla apvienība ir nākusi ar šādu priekšlikumu, mēs viņu neesam vēl koalīcijā diskutējuši. Mēs arī neesam tādos partijas formātos viņu vēl diskutējuši.
Kā jums pašam ideja izskatās šķiet?
Ko lai es jums atbildu? Vispirms, droši vien mums jāredz ir, kādā veidā risinās šī situācija ar budžetu kā tādu. Ja.
Savukārt Sergejs Daugavpils no Saskaņas frakcijas šo ideju nosauc par populistisku, jo tā nerisinās problēmu.
Man nepatīk šāda veida tīri populistiski solījumi vai mēģinājumi, jo tas nerisina problēmu kā tādu. Tas ir pat ne morālais atbalsts. Jo šeit tā problēma ir daudz dziļāk. Viņa sākās pat ne ar mediķu algām, bet ar veselības aprūpes, tas ir mans viedoklis, ar veselības aprūpes sistēmas veidošana. Jo šodien tur tā reforma ietev ilgus gadus, katru sasaukumu ir kaut kāds jauns piegaršs un jauni veidi, kā to realizē. Un beigās nekāda labuma no tā nav. Ne mediķu algās, ne pacientu interesēs.
Gundars Daudz no Saeimas opozīcijā esošās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas pauda personīgo viedokli, ka atalgojuma dēļ iespēja kļūt par deputātu kļūst aizvien mazāk vilinoša.
Principiāli es esmu par, vienīgais tas ir jāizdara tā, lai pēc tam nav pašiem jābalso par to, kad atkal alga, teiksim, paaugstinās. Jo Saeimā ar katru sasaukumu paliek arvien mazāk cilvēku, kas kaut ko iedzīgi dzīvē ir darījuši. Tāpēc, ka motivācija būt Saeimā ar visiem ierobežojumiem un, teiksim, ar to atalgojumu, kas ir Saeimā, salīdzinot ar, teiksim, ar labu speciālistu atalgojumu tautsaimniecībā, tas ir jautājums, vai ir cilvēkiem motivācija kandidēt.
Savukārt Daniels Pavļuts no attīstībai par, kura partijas biedri ir veselības ministra Ilze Viņķele, uzsvēra, ka līdzīgu priekšlikumu Nacionāla apvienība sniegusi vairāk kārt, tāpēc diez vai tas saistāms tieši ar neizpildītajiem solījumiem mediķiem.
Lai izpildītu pilnībā to Saeimas atzīstu viegluprātīgi, dot to solījumu viegluprātīgi, jo solījums tika dots pirms koalīcijas izveides, pirms valdības izveides, pirms skaidrības par to, vai mēs šo budžetu sastādot būtiski grozīsim nodokļus. Rezultātā izveidotā valdība un koalīcija vienojās šogad lielās būtiskās nodokļu likmes nekoriģēt, līdz ar ko budžetā sadalāmie līdzekļi bija ļoti ierobežoti. Šobrīd, faktiski, lai izpildītu deputātu doto solījumu mediķiem par algu pieaugumu, trūkst vismaz 60 miljonu.
Nākamā gada budžetā veselības jomai paredzēti papildu 50 miljonu eiro, no kuriem 42 miljoni paredzēti medicīnas darbinieku algām. Veselības ministrija solījusi palielināt algas māsām, sanitāriem asistentiem, tiem nozares darbiniekiem, kuriem tās augušas vislēnāk. Jānis Kincis, Latvijas Radio.